O'zbekistonda Yoshlar ittifoqi rahbari, senator Qahramon Quronboyevning iste'fosi talab qilinmoqda. Prezidentning yoshlar bo'yicha davlat maslahatchisi Quronboyevga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan norozilik to'lqini o'zbek matbuotiga ham ko'chgan. Quronboyevdan yoshlardan uzr so'ragan holda joyini bo'shatib qo'yish talab qilinmoqda. Bodiyga safari davomida kelin-kuyovning to'y kortejini bekor qilgan Qahramon Quronboyev yoshlarni shaxsiy hayotiga aralashishda, o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda.
Aslida voqea xuddi shu kelin-kuyovlarimizni mashinasini kelayotgan joyda ularni hurmatini joyiga qo'yib turib, ularga tushuntirib yo'lda davom etdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yoshlar ittifoqi raisi Qahramon Quronboyevning Bodiyda yoshlarning to'y kortejini to'xtatib, kelin-kuyovni taksiga o'tkazib jo'natgani haqida mahalliy matbuotga bergan intervyusi o'zbekistonlik yoshlar tomonidan keskin norozilik bilan kutib olingan. Qahramon Quronboyevga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan norozilik kampaniyasiga matbuot ham qo'shildi. Kun.uz nashri Quronboyevning o'z xohishi bilan iste'foga ketish so'ralgan maqola chop etadi. Unda yoshlar ittifoqi rahbari shaxs huquqlarini keskin toptashda, yoshlarning shaxsiy hayotiga aralashishda ayblanadi. Janob Quronboyev, yoshlar sizni yomon ko'rib qoldi. Siz yoshlarni tarbiyalay olmaysiz. Siz bunday yo'l bilan tartib o'rnata olmaysiz. Endi faqat bir yo'l qoldi. Qonunlarni hurmat qilgan holda o'zbekistonlik soliq to'lovchilardan uzr so'rab, joyini bo'shatib qo'yish deyiladi bu maqolada. Qahramon Quronboyevga nisbatan norozilik Kun.uz nashriga voqea yuzasidan bergan intervyusidan so'ng yanada kengroq ko'rinish oldi. Majaroga izoh bergan Quronboyev norozilikka sabab bo'lgan o'z harakatlari yuzasidan biror bir ta'assuf bildirmadi. Aksincha, ko'plar bu voqeani noto'g'ri talqin qilayotgani haqida gapirdi.
Aslida voqea xuddi shu kelin-kuyovlarimizni mashinasini kelayotgan joyda ularni hurmatini joyiga qo'yib turib, ularga tushuntirib yo'lda davom etdi. Lekin bularni mana shu oqlagi yonidagi do'stlari ortiqcha xaraqit qilyotgan. To'g'risini aytishimiz kerak, uni ota-onalar ham bilmaydi ko'pchiligi. Kimlar yo'lda ergashib olganlarni. Mana shularga biz o'sha joyda qonun doirasida ularga tushuntirib, hali qonunni buzgan nimalarni ichki ishlar xodimlaridan iltimos qildikki, ularga o'sha mana shu tegishli ravishda ular bilan muhokama qilish masalasi ko'tarildi. Bu yerda yana takror aytayapmanki, bu oilalar hech qanaqangi e'tiroz ham bildirgani yo'q. Xursand bo'lib o'zini to'yi chiroyli o'tdi, to'yi ham buzilgani yo'q. Biz ularga xuddi shu to'ylardan bittasi sifatida o'zimizni tavsiyamiz ham bergan.
Deydi bu intervyuda jumladan Quronboyev imkon qadar kelin-kuyovni qanday qilib taksiga o'tkazib jo'natgani haqidagi tafsilotlardan qochib. Jamoatchilikda boshlangan norozilik esa aynan shunga, ittifoq raisi o'z to'yini o'tkazayotgan kelin-kuyovning kortejini to'xtatishi, taksiga o'tkazib yuborishiga qaror qilishi va buni dabdabali to'ylarga qarshi kurash tashabbus sifatida taqdim etgani bilan bog'liq edi. Bu majarodan xabardor manbaning Amerika ovoziga aytishicha, Qahramon Quronboyev voqea matbuotda yoritilishi ortidan tashkilot nomidan rasmiy bayonot tarqatishga, yoshlardan uzr so'rashga va'da bergan. Ammo hozirgacha Yoshlar ittifoqi majaro yuzasidan biror rasmiy bayonot tarqatgani yo'q. Harakatning rasmiy sahifasida aloqa uchun ko'rsatilgan telefon raqamlari bilan bog'lanish ham imkonsiz. Hech kim javob bermaydi. Ijtimoiy tarmoqda esa Yoshlar ittifoqi bilan bog'liq majora keng munozara qo'zg'ashda davom etyapti. Bir yil muqaddam Kamolot harakati o'rnida tashkil etilgan bu tashkilotning ishlash uslubi sobiq ittifoqdagi Komsomolga qiyoslanmoqda. Yoshlar turli ittifoqlarga kirishdan charchashgani, umuman yoshlarga qanday bo'lish, qanday bo'lmaslikni tavsiya qiluvchi bunday tashkilotlarga qanchalik zaruriyat borligi muhokamaga chiqqan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.